بدينا ندسكو السيطوازيونات تاع الكوفيد، السيطوازيون اسا ايفولفيت و ازمن تاع الازاميات فين ħafna studenti għadin jipreparaw irwihom ċirkostanzi u koll straordinari differenti mis-soltu. Issa, il-sapport tal-familja waqt il-periodu tal-istudju u importanti. U illum ħan iddiskutu ma' Professor Angela Abela mid-Dipartiment tal-Studji għall-Familja dwar kif il-familja tista' tappoġġja l-istudenti waqt iż-żmien tal-istudju tagħhom. Ħanħalli passoltu f'idejn Dr. John Camilleri biex tintroduċi lill-Professer Abela.
Mela, insemmu l-kummenti tagħna u l-Professer Abela li aċċettat li tiġi fuq il-live stream tagħna. Professer Angela Abela hija l-founding head tad-Department tal-Family Studies fl-Università ta' Malta fejn tgħallem il-Master Students fil-Family Studies, Family Therapy, Clinical Psychology. Fil-waqt tissupervajja wkoll riċerki li jsiru. Hija l-ewwel awtur fil-ktieb Strategic Policy on Positive Parenting for Malta u preżentement hija membru ta' Task Force Interministeriali responsabbli għall-implementazzjonijiet. Angela serviet bħala espert fil-Kunsil tal-Ewropa dwar parenting ta' tfal li jgħixu f'riskju għal ħafna snin. Forti, Professor Abela, kummentija fuq ir-rwol tal-familja waqt dan l-ġmuru tal-studju mhux ta' soltu.
Lodu għad tajba l-ewwel nett lilek, Dr. Camilleri u l-Professor Sammut. Il-familja aħna Malta biex niġi mal-ewwel suġġett given li ħafna studenti jibqgħu jgħixu d-dar mhux bħal barra fejn ħafna studenti jmorru jgħixu jew ġol campus tal-università. Hija importanti ħafna u s-support tal-familja huwa importanti għaliex jagħmel parti mill-ambjent ekoloġiku. Iktar u iktar issa fiż-żminijiet li qed ngħixu illi l-istudenti maċċ għandhom ma kienx qiegħ ngħidu sal-bieraħ. Ma kellhomx dik il-faċilità li jsibu ħafna tajba li jmorru jistudjaw l-università, jmorru jistudjaw il-chaplaincy, jiltaqgħu il-kafeterja. Allura ovvjament il-post tad-dar huwa importanti u s-sapport tal-familja huwa importanti u importanti li ħaġa minn hawn-id-dinja li l-familja tirrealizza li hemm xi ħadd li qed jistudja li jista' jkun li huwa under stress ukoll. U kulħadd bil isu kull persuna, kull individwu ikolla ċertu preferenzi, żgur naħseb preferenzi ta' spazju dik hija essenzjali. Jien naf studenti li jgħiduli li jistudjaw fil-kamra taħla ħassil ta' fuq il-bejt li fi żmien tal-eżamijiet jirranġawha biex ikunu jistgħu jitilgħu jistudjaw hemmhekk għall-kwiet. Mela li wieħed jipprovdi spazju hija nibdew biha. Mbagħad għandek ukoll l-ambjent, ġifieri hawn min iħobb jistudja ġo skit, hawn min iħobb il-mużika, hawn min irid jippassiġġja biex jistudja, hawn min irid jirriħersja jitkellem għax jgħinu fil-memorja. Kulħadd għandu dawn isom il-preferenzi u naħseb importanti nkunu ġenerużi bħala familji mal-istudenti u nippruvaw nissapportjawhom f'dawn l-aspettattivi. Naf li mhux dejjem huwa possibbli, kollok il-konflitti wkoll bejn l-aħwa xi kultant min irid ħaġa, min irid oħra. Imma naħseb is-support huwa importanti ħafna. Nibdew minn hemm.
Għadda mill-affarijiet li naħseb li ġili ninnotaw fil-ġenituri jiskun li hemm min jinkwita, jew jinkwita għax forsi l-istudenti mhux qed jistudjaw biżejjed. Jew inkella ma jistudjawx kif kien jistudjaw huma. U kultant tibda tiffitta l-istudent, kemm tista' toħloq aktar tensjoni jew iżid tensjoni sitwazzjoni bħal din u jekk tkun ġenitur, kif tittakilja?
Eħe, ġifiri ħafna l-naħseb il-maġġoranza jkunu ansjużi, il-ġenituri jkunu ansjużi. Naħseb l-aħjar mod biex tittakilja kif inti qed iġġibruhek ma' wliedek adulti, anke jekk mhux adulti, anke kif iġġibruhek ma' ħaddieħor, hija golden rule li tkun daqsxejn riflessiv u tipprova tirrifletti kif il-mod kif iġġibruhek x'impatt għandu fuq l-oħrajn. Dik hija kwalità importanti ħafna li tajjeb wieħed ikkultiva. Mela naħseb mat-tfal tajjeb li wieħed jirrifletti ftit x'impatt għandu fuq it-tfal. Ejja nieħdu xi ħaġa differenti milli kont qed insemmi l-ikel. Importanti ħafna l-ikel li jkun nutrittiv, li t-tfal li ma jkollhomx ħafna zokkor, li jiklu l-ħaxix, li jiklu affarijiet tajbin. Imma jista' jkun li t-tfal pereżempju ma jkunux iridu daw l-affarijiet u anki affarijiet tajbin jibdew iħossuhom bħala li jdejquhom. Naħseb importanti li nkunu nippruvaw nkunu empatiċi billi nippruvaw impoġġu ruħna fiż-żarbu tat-tfal u f'dak li huma dejjem minnu. U l-affarijiet nagħmluhom b'mod iktar in-sintonija, jkun hemm ċertu attunement ma' tfal u ma x'għandhom bżonn huma. Jekk naħsbu li t-tfal mhux qed jistudjaw, jekk ikun hemm relazzjoni tajba ma' tfal, it-tfal ħajġu jgħidulna kemm huma ansjużi għax mhux qed itellgħu xogħol. Jekk it-tfal adulti, anke mhux adulti, però qed nifukaw fuq it-tfal adulti, jaħsbu li kif ħajftħu ħalqhom li mhux qed jistudjaw sejjaq qalgħu barax ta' kritika, hija ħaġa ovvja li mhux se jiġu ġifiri dik l-empatija u l-warmth f'dawn iż-żminijiet huma importanti ħafna.
U ġenituri, kemm għandhom jgħinu lill-istudenti waqt l-istudju għax hawn min jibqa' anke fil-livell terzjari kważi prova jgħin waqt l-istudju. Din hija xi ħaġa li għandha tibqa' jew kellha xi fażi l-istudenti jridu jinfatmu mal-ġenituri tagħhom u they spread their wings u jagħmlu dak li għandhom jagħmlu, speċjalment meta l-ġenituri jkunu jafu s-suġġett, ikun taġel ma' familjari magħha.
Naħseb jiena illi huwa vantaġġ dak jista' jkun vantaġġ sejja nagħmlu hekk għax empati jiddependi x'tip ta' ġenitur, jekk hu ġenitur li mflok juża l-empatija trid jimponi fuq it-tfal tiegħu u kif jafu u kif suppost tagħmilha naħseb dejjaqhom u it-tfal. Imma jekk wieħed qed jitkellem u fil-konverzazzjoni hu topic u wieħed jitkellem fuqu. Ħafna drabi però jiena ngħid li mbagħad ikunu it-tfal stess li jgħallmu l-ġenituri anke jekk il-ġenituri jkunu jifhmu għaliex l-erf dejjem jiżdied u ġver. U naħseb dik ir-relazzjoni dejjem iktar ta' adulti egalitarja fej inti bħala ġenitur tieħu l-pożizzjoni li inti wkoll qed titgħallem u għandu tħossok privileġġjat illi t-tfal tiegħek jixtiequ jixxerjaw in-knowledge tagħhom mhux qed jitgħallmu miegħek huwa privileġġ kbir għall-ġenituri biex jibqgħu żgħar ngħid jiena. Ġifiri f'dak l-ispirtu, mhux f'ispirtu patronizing għaliex anki aħna llum nafu bil-kunċett tad-demokrazija fl-edukazzjoni kif nagħlmu lill-istudenti tagħna anki aħna jiena inħossu privileġġ li għandi dan ix-xogħol ma' żgħażagħ illi nitallem minn għandhom ukoll jiġu b'knowledge, jagħmlu riċerka. Aħna nofru dak li nafu u huma joffru dak li jafu. Dak huwa l-ispirtu sabiħ.
Kif tipprova tberret daw it-tip ta' sitwazzjonijiet?
Bħin ma tibdix tajat iktar mill-persuna, ma tipprovax tagħti pariri għax inti se tagħmel hekk u inti ma tagħmilx hekk. Daw ġeneralment jiġru da tip ta' risposti għaliex ikun hemm l-ansjetà miż-żewġ naħat. Allura qisu wieħed jibda jitla' fuq l-ieħor. Nippruvaw noħolqu daqsxejn ambjent iktar kalm fejn nisimgħuhom, u ħafna wkoll tekniks li wieħed jista' juża naħseb anki I am sure li ċentru tal-istudenti joffri wkoll dan is-support u tista' anke ġibu online aw ħafna mezzi. Importanti wkoll minar ma nimponu li tfal imma ħajruhom li jagħmlu ftit eżerċizzju anke kemm morru mixja pereżempju. L-irqad huwa importanti wkoll. Issa nafu li hawn studenti li minħabba l-ansjetà jkunu jridu jibqgħu għaddejjin non-stop. Ma nistgħux nimponulhom imma ninkoraġġuhom u nurhom kemm l-irqad attwalment jgħinek għall-memorja biex inti tiftakar. U li meta jkollok nuqqas tarqat ikun iktar diffiċli li tiftakar l-affarijiet illi fl-eżamijiet il-memorja għandha aspett importanti.
U fil-fatt hija parti mill-ansjetà meta għandek it-tfal huma ansjużi u forsi jista' jkun li jkollok ġenituri li jkunu huma stess ansjużi minn affarijiet li ma jkunux forsi laqas relatati mal-familja stess. Jiġu jkunu jew forsi problemi tal-familja estiża jew forsi problemi ta' fuq ix-xogħol. Jista' jkunu kollok però sfortunatament ukoll ambjent ta' riskju fid-dar u fejn għandek l-istudenti issa f'dan iż-żmien tal-COVID xorta jridu jsibu mod kif jistudjaw. Ġifieri jiena nissekonda dak li għad inti prof, ġifieri li aħna minn naħat għandna bħala Health and Wellness Center qegħdin komplejna nofru online dawn is-servizzi. Però forsi ftit kelm li tmien għandek fuq x'atteġġiment, x'approach jistgħu jieħdu dawn l-istudenti kemm żgħar kif ukoll maturi meta jkunu qegħdin jgħixu f'dan l-ambjent mhux daqshekk seren fid-djar tagħhom.
Naħseb mhux rajt pereżempju li l-parroċċi kienu qed joffru spazju lill-istudenti, naħseb ikun hemm ċirkustanzi fejn studenti adulti għandhom iktar il-faċilità illi pereżempju ifittxu spazju fejn jistudjaw illi ma jkunx ġoddar anki pereżempju fil-post fejn jkunu jqogħdu. U issa nimmaġina li forsi anke l-università, l-librerija u anzi li mill-aħbarijiet li kellna l-bieħ jista' jkun hemm din il-possibilità. Tfal issa ovvjament huma iktar vulnerabbli għandek il-179 tista' titlob għall-għajnuna imma ikunu iktar vulnerabbli fil-pożizzjoni tagħhom fejn ikun hemm mabbus, ovvjament. Jekk is-sitwazzjoni hija tan diffiċli li toqgħod id-dar minflok ma qed jgħinek qed itelfek, li ssib spazju barra mid-dar hija xi ħaġa li wieħed għandu jinkoraġġiha. Ħafna drabi f'ċirkustanzi normali jiena naf studenti li jgħidulek li preferu jmorru jistudjaw il-librerija għaliex anke ma jħossuhomx iżolati għax għandek ukoll sitwazzjonijiet fejn anke jekk ikollhom il-kwid perfett u l-ġenituri jkunu tnejn jaħdmu, jiddejqu jistudjaw id-dar għax ikunu jridu daqsxejn dik id-daqsxejn kumpanija minn sħabhom. Jiġifieri wieħed importanti jaraf x'jgħinu l-iktar jew li jibbilanċja bej żħin li jagħmel student jew studenta jistudjaw waħedhom u ħin illi jagħmlu jistudjaw ma' sħabhom.
Wara l-eżamijiet jiġu r-riżultati. Issa kemm importanti li l-familja tiċċelebra s-suċċess ta' eżami ċanġa importanti.
Ħafna li ximmotivom, tijom self-esteem, jinkoraġijom biex ikomplu f'din it-triq, però mhux dejjem huwa każ li n-nies iċċelebraw hemm ċirkustanzi fejn student jeħel. Naħseb hemmhekk għandu bżonn ta' ħafna support li l-istudenti rridu nagħtuhom il-messaġġ illi eżami wieħed mhuwiex il-ħajja tal-bniedem, illi huma ħafna iktar minn eżami, mir-riżultat ta' eżami. Jien l-istudenti nħobb ngħidilhom illi kulħadd isib in-niċċa tiegħu, kulħadd fit-triqtu fil-ġerni tiegħu isib postu u jagħmel dak li jrid jekk jibqa' jfittxu. Jiġifieri ma jfissirx hemm ir-riset u x'vera, ma jfissirx li għax xi ħadd jeħel minn eżami se jibqa' jeħel.
U barra minn naħseb li din l-esperjenza li l-istudenti jridu jitgħallmu wkoll jiddiljaw ma fejdier, għax fil-ħajja kultant mhux dejjem ħadd irnex, xi ħadd jkollok momenti fejn għal xi raġuni jew oħra ma tirnexxix. Issa dik ukoll tajjeb li tagħmilna aktar reżilienti u x'hekk.
Mhux hekk.
Dan huwa parti rridu nieħduha b'dan il-mod għax naħseb li jekk l-istudent anke kultant student iżgħar ta' għad-dinja ma diċ minn eżami u kważi kważi nibdaw fossuħli u persuna għandu xaġa nieqsa. Tibda l-ansjetà tkompli tikber u tara litteralment studenti li kultant jiffriżaw. Jew li għalihom isu bħal donu l-kors spiċċa. U ġi li naraw studenti kull se jrin tajja fil-kors u mbagħad jaħdem wieħed u f'daqgħa waħda jew tarhom jitilqu ġiri anka fil-stadju avanzat tal-istudju tagħhom, jew jippruvaw jitilqu meta ninduna u nofru l-għom taqwaċ imbagħad jibdew jaraw il-ħajja b'mod differenti. Dan huwa naħseb il-punt importanti li jiċċelebraw is-suċċess imma meta ma nirnexxux narawha bħala wkoll ħaġa li tista' ssaħħaħna. U tagħmilni iktar
reżilienza. Xi kultant anke il-marki, pereżempju, naraw studenti tant jiffissaw fuq il-marki. Illik ma jġibux eżatt il-marka li jkunu xtaqgħu, issa din mhux qed ngħidu jeħlu. Kemm joħduha ħażin. U naħseb li l-punt li għamilt int vera importanti, Carmen, li fil-ħajja mhux dejjem ħajġi kollox warda. Għalhekk għandna erba' staġuni aħna wkoll, għax għandna minn kollox il-ħajja fiha minn kollox. U rridu nkunu kapaċi f'ċirkustanzi diffiċli wkoll li nirkbu fuq il-mewġa biex ngħidlek, nitgħallmu minnha eżatt kif qatt int. Inkomplu għaddejjin.
Ġieli tista' imma nintaqa' ma' ġenituri din spess jiġifieri għaliex jiena ħafna min-nista' l-età tiegħi għandhom t-tfal tagħhom qegħdin l-università. Allura jibda għaddiet li mill-eżami jew waħlet li mill-eżami, anke tip ta' lingwa li nużaw li
bħalli
qed tagħmilha hemm ċertu pride vera, ma minnha tista' tindika wkoll li hemm ħafna stennija. U kultant ikun daqsxejn bilanċjati fl-attitudni tagħna meta nittrattaw ma' l-istudenti jew x'hekk.
Irridu nifhmu li l-istudenti anke jekk ma jkunx hemm l-istennija tagħna, naħseb huma xorta jħossu li għandhom imorru tajjeb ħabba l-ġenituri, allura importanti li nippruvaw innaqsu dik il-pressure mhux jisun zidu ilhom mhux u li nurruhom il-valur tagħhom u li għandhom ħafna affarijiet sbieħ fil-personalità tagħhom li mhumiex m'għandhomx jaqsmu mal-performance akademiku illi l-ħajja mhijiex l-iskola biss. Pereżempju l-intelligenza emozzjonali hija importanti ħafna u għandna nikkultivawha u hija għas-suċċess, issa parti s-suċċess, jisu jiena moħħobx nara kollox is-suċċess, naħseb il-valuri tagħna rridu jmorru oltre minn hekk u x'vera. Ma l-intelligenza emozjonali kif immorru man-nies, kif nirrispettaw il-ħadd ieħor, nuru kompassjoni fejn ikun hemm limitazzjonijiet, huma tip ta' richness illi għandhom valur anki għal kemm wieħed jirnexxi fil-karriera tiegħu. Ir-riċerka turi b'mod ċar, jiġifieri importanti li mħuħ aħna nexu f'ekonomija anki ġifiri nifem li l-ġenituri kunu rridu tfal taħħom jitalmu, hija importanti għaliex anki l-ekonomija tagħna hija bbażata fuq in-knowledge u allura dik hija xi ħaġa importanti, però mbagħad ma rridux niffissaw qisha tiġi ossessjoni. Għaliex l-istess ossessjoni minna nfisha hija manifestazzjoni ta' anzjetà u li minflok tkun qed tgħin biex it-tfal ikomplu jikbru u jitgħallmu tkun qiegħda toħnaqhom.
Aħna naħseb li wasalna biex nħalqu hawnhekk bdiet 18 l-edizzjoni tal-Health and Wellness Talks. Nirringrazzja l-Professur Angela Abela li tatna il-perspettivi tagħha l-expert li qasmet magħna l-expertise tagħha fuq dan il-qasam u passoltu l-Dr. John Camilleri. Bħalhom ġimgħa niltaqgħu nerġgħu nkunu hawnhekk. U għall-aħħar edizzjoni qabel il-recess tas-sar biex ngħidu hekk u ħan niddiskutu il-mindfulness waqt iż-żmien tal-istudju, waqt il-perjodu tal-eżamijiet. Nirringrazzjawkom li segwejtuna u nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa.